Box to Box Media Network.
Halo pendengar Showbox, Anglo Review balik lagi dengan sebuah film yang epic, megah, dan blockbustery. Ini adalah review untuk film Denis Villeneuve, Dune Part 2, sequel dari Dune Part 1. By the way, review ini bakal jadi dua bagian karena sepertinya obrolan kita bakal panjang. Daripada jadinya capek dengerin sekaligus, gue mutusin untuk bikin review bagian 1 dan bagian 2. Jadi sekarang yang kalian dengerin ini adalah review Dune Part 2 bagian pertama. Nantinya bakal disambung dengan review Dune Part 2 bagian kedua. Dan sambungannya itu bisa lo temuin juga langsung di Showbox Podcast setelah review ini. Oke, jadi sepertinya judul ini udah ditunggu-tunggu ya sejak tahun 2021. Gue pribadi sih emang nungguin karena waktu itu gue merasa kok endingnya kurang konklusif. Ya emang ternyata ceritanya emang belum selesai karena film itu yang Dune Part 1 itu hanya mengadaptasi separo dari buku asli karya Frank Herbert, Dune, yang baru menjelaskan dunianya. Ya kurang lebih pengenalan karakter dan world building lah ya intinya di Part 1 itu. Sama nih kasusnya seperti Alienoid, butuh waktu 2 tahun lebih buat sutradaranya si Villeneuve untuk merangkai cerita berikutnya di Part 2. Nah, waktu film pertama muncul, formasi Showbox tuh belum kayak sekarang. Jadi waktu itu reviewnya bukan sama Krisna dan Faris. Sementara sekarang ini ada Krisna dan Faris. Jadi, oke, kalian bisa cari lagi review gue bareng Lisa Marana di daftar review Showbox. Meskipun harus scrolling ya sampai 2021. Karenanya gue pengen kilas balik dulu nih sebentar ke Dune Part 1 sebelum kita nge-review Part 2. Karena gue pengen tahu nih dari Faris sama Krisna, waktu itu pengalaman mereka nonton Dune tuh gimana sih gitu. Karena ini kan film pandemi ya, jadi gue pengen tahu aja apakah kalian berdua masih ingat nonton Dune Part 1 di bioskop gitu.
Gue gak di bioskop waktu itu.
Oh ya?
Sama.
Iya,
sama.
Ya.
Gue juga gak
Karena
di bioskop.
masih pandemi kan, terus jadi kayak sebenarnya gue lumayan nungguin si Dune tuh dari yang pada apa sejak gue tahu ada proyek inilah, karena dulu gue tahu Dune kan ya emang apa sih ya spesial satu space opera paling terkenal gitu kan, novelnya segala macam, dan dulu pernah ada filmnya dan kurang memuaskan kan. Terus tahu yang sekarang ngerjain Denis Villeneuve ya, sutradara yang gue suka banget juga, sebenarnya gue nungguin banget, cuman ya waktu itu kondisinya memang belum memungkinkan. Jadi gue ingat waktu itu gue akhirnya nontonnya di OTT. Di mana ya waktu itu? Yang duluan tuh.
Disney
HBO
kalau nggak
gue
salah.
Nggak mungkin
deh.
Disney, HBO.
Eh, HBO deh, karena kan dia WB kan.
Iya. HBO Go.
Ini HBO Go dulu kan. Sekarang kan
HBO
udah ada
Go
di Netflix juga kan. Dulu gue kayak nonton di HBO Go gitu.
Oh, jadi kalian tuh nggak nonton di bioskop ya? Berarti
Iya,
gue
juga
banget
nggak
dong.
nonton.
Gue niat
Jadi
banget
itu
waktu itu.
memang apa ya, salah satu mungkin kalau bisa dibilang agak nyesel juga gitu nggak nonton di bioskop gitu kan, karena
Iya, sama.
se-epic itu gitu kan, ada setelah ada ya penyesalan gitu. Kemarin kemarin sempat part 1 ada ditayangin ulang juga, nggak sempat juga gitu, tapi akhirnya nonton ulangnya di Netflix kemarin kan baru muncul, ah ya udahlah nggak sempat juga gitu. Tadi juga gitu akhirnya kan, oke gue harus bayar dengan IMAX, trouble juga gue, aduh.
Perjuangan banget ya nonton Dune di bioskop ternyata buat kalian. Gue nggak ngerti kenapa waktu itu gue niat banget. Padahal gue baca bukunya juga enggak gitu. Gue cuma tahu bahwa ada bukunya. Terus pengarangnya novelisnya Frank Herbert meninggal. Terus dilanjutin sama pengarang lain yang juga favorit gue gitu. Gue cuma tahu sekedar itunya aja sih. Jadi gue nggak tahu ceritanya. Bahkan bahkan bahwa ini disebut sebagai salah satu judul yang menginspirasi Star Wars, gue pun baru tahu setelah nonton filmnya loh. Kayak gue nggak menyangka bahwa ini salah satu cerita yang berpengaruh besar terhadap Star Wars gitu. Makanya gue penasaran sama lo, Chris. Lo kan udah denger, lo tadi bilang udah denger proyek ini sebelum filmnya rilis ya. Apakah lo baca bukunya juga atau lo udah kenal sama dunia yang diciptain sama Frank Herbert?
Gue juga nggak baca bukunya, tapi gue sering dengar Dune gitu kan, dengan si cacingnya itu gue udah sering dengar lah gitu.
Cacing
Gue
Dune ya.
taunya justru, iya, gue justru taunya yang terinspirasi Dune tuh bukan Star Wars, tapi Tremor.
Apa tuh?
Film ini, film
Binatang
monster B-movie itu.
yang itu. Film B itu kan yang sampai berbanyak banget itu Tremor ya
Iya, kan
zaman
sering banget
dulunya.
diputer di Trans TV tuh, dan itu salah satu apa ya, film B movie favorit gua kan, si Tremor tuh, Kevin
Oh
Bacon
my God.
jadi Southern Nora abis gitu. Tapi
Baiklah.
ya emang gua sebenarnya gua nggak pernah tahu gitu kalau Star Wars sebenarnya terinfluence sama si Dune ini gitu ya. Gua justru ya baru tahu setelah nonton Dune-nya si Denis Villeneuve gitu. Ya selama ini yang gue tahu Star Wars tuh kan inspirasinya kayak Akira Kurosawa gitu kan, Hidden Fortress segala macem. Cuman terus setelah nonton, anjir iya lagi, maksudnya ini gue ngerti sih kenapa kalau Star Wars terinspirasi Dune gitu ya. Dunianya, space operanya gitu tuh kan ya mirip lah gitu.
Okay. Berarti lo nonton, apakah karena faktor Denis Villeneuve itu lebih gede daripada faktor Star Wars-nya?
Reputasinya Dune dulu sih, karena gue tahu,
Oh,
oh
reputasi
Dune nih
ya.
salah satu kayak salah satu yang novel paling gede gitu kan, yang belum pernah berhasil difilmkan dalam tanda kutip gitu ya. Dulu gue keinget gue pernah nonton sih yang versi tahun di TV gitu ya, tapi itu juga nggak utuh dan seinget gue emang tidak terlalu nggak ya nggak seoke inilah kualitas level produksinya gitu ya. Terus kayak, oh akhirnya ini mau dibikin lagi gitu dengan budget gede banget. Terus pas gue tahu sutradaranya Denis Villeneuve, ya gue lumayan yakin gitu kan. Dia udah, apa ngerjain udah terbukti secara visual dia ngerjain Arrival, terus ngerjain Blade Runner gitu kan, itu canggih banget lah gitu. Itu jadi itu yang bikin gue makin antusias sebenarnya saat itu. Tambah lagi
Oke.
cast-nya juga lumayan ini kan, ensemble cast kan.
Ya, betul. Cast-nya yang part 1 dan part 2 ini memang gemilang banget ya.
Iya, jadi kayak makin apa ya, makin nunjukin seriusnya Dune ini digarap gitu.
Oke. Pertanyaan buat Faris sebagai orang yang sering nonton film lama ya. Film Dune dari 84 itu yang dibikin sama David Lynch, apakah itu sempat lo tonton, Riz?
Nah, itu gua enggak. Gua taunya Dune ini dari ini yang dokumenter Jodorowsky itu.
Oh, oke.
Jodorowsky Dune, gua nonton. Jadi kan kalau sebenarnya ini kan memang sebelum Star Wars dan Jodorowsky itu pengen bikin gitu kan. Terus kalau dari film dokumenter itu orang-orang itu kayak kalau ini jadi dibikin gitu kan, kayak landscape film itu bakal beda gitu, karena yang tadinya yang sekarang itu udah dibentuk oleh Star Wars, kalau Jodorowsky itu jadi, itu yang
Oh,
kebentuk
iya.
itu Dune itu gitu, bukan
Ya.
Star Wars gitu.
Wah.
Komentarnya seperti itu. Tapi yang memang udah kayaknya skripnya udah jadi gitu kan, udah jadi. Terus ada beberapa filmmaker yang diceritain sama si Jodorowsky, nanti itu gue pengen gini 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 gini, tapi akhirnya kan memang tidak pernah terrealisasi. Dari situ sih gue kayak kan the greatest apa never made gitu kan, ininya apa
Oh.
si itunya tuh tagline-nya tuh
Bombastis
gitu.
ya statementnya.
Iya, bombastis banget gitu kan, kayak
Beda
kayak
landscape.
Argo gitu,
Wah.
kayak Argo kan yang nggak bikin tapi dibikin semua gitu.
Oh.
Tapi alasannya apa sih yang bikin gak bikin dulu? Dijelasin gak di situ?
Nah itu
Spesifik.
gue lupa deh, gue belum selesai nontonnya
Ah.
gitu. Kenapa apakah karena kalau misalnya emang memang apa ya, out of this world banget gitu, memang gitu untuk zaman itu
Emang
kan, memang sebelum
teknologinya
Star
belum
Wars gitu.
sanggup lah ya.
Iya ya, kayak yang kalau kita lihat sekarang gitu kan, yang dia apa harvesting spice-nya itu kan dengan mesin
Iya.
gede-gede itu kan, dulu kayak gimana tahun 70-an gitu kan.
Pakai stop motion doang.
Iya, gue sadar sih bahwa sebenarnya bukunya juga nggak enak gitu loh. Kalau buat diadaptasi itu agak susah gitu. Apalagi kalau ngelihat strukturnya ya, itu yang dikatakan jihad itu akhirnya nggak dijabarin di dalam novel. Jadi bukunya itu nggak ngomongin perang, intinya ngomongin politik gitu loh. Itu kan agak-agak susah ya untuk diadaptasi gitu. Makanya Dune itu sebenarnya kalau bisa dibilang ya dulu tuh ada anggapan bahwa it's the unfilmable novel gitu. Bahkan kayak Lord of the Rings saja masih bisa diadaptasi. Waktu itu kan pernah kan ada film lamanya. Sementara Dune itu belum berhasil gitu loh. Sampai akhirnya sekarang si Denis Villeneuve bikin part 1, part 2 gitu. Jadi ceritanya lengkap nggak? Versinya David Lynch juga sebenarnya diakuin, cuman itu kan kayak condensed banget gitu. Kayak ya satu bagian tapi padat banget gitu dan nggak akhirnya ada bagian-bagian yang missing gitu. Jadi kayaknya emang teknologi pada zaman ya sebelum era 2010-an itu kayaknya agak susah ya kalau mau bikin
Iya,
film Dune.
betul.
Itu sih yang gue rasain setelah terutama setelah nonton dua film ini kayaknya apa ya yang bikin gue kagum itu adalah niat banget gitu loh si Denis Villeneuve tuh bikin dunianya yang lengkap gitu kayak Arrakis dibikin kayak desert beneran itu gue merasa kayak ah gue pengen liburan ah ke Arrakis gitu. Padahal Arrakis gak ada juga gitu di dunia nyata gitu. Di planet mana gitu. Itu kan dulu aja waktu gue nonton Star Wars yang pertama yang A New Hope. Gue gak pernah tuh bilang gue pengen ah liburan ke Tatooine. Gue gak pernah ngomong gitu. Tapi di sini gue bisa ngomong gue pengen gue pengen deh liburan ke Arrakis. Pengen ngeliat cacing-cacingnya. Gue pengen ngeliat.
Iya.
Pengen ngelihat apa cara cara apa itu spice-nya
Harvest,
di harvest
ya,
gitu.
dipanen.
Jadi gue nggak tahu kenapa ya gue merasa nonton film ini tuh segitu niatnya menciptakan dunia dunianya tuh jadi bikin gue kayak terhanyut gitu loh. Gue nggak ngerti kalau lo nonton Dune itu apa bagian yang paling bikin lo terhanyut itu apa gue nggak tahu. Jadi gue sekarang pengen tanya sama lo juga. Lo nonton Dune ini karyanya Denis Villeneuve ini apa bagian yang menurut lo paling mengesankan sampai lo bisa terhanyut? Gitu.
Kalau gue
Apa
yang
ya?
pasti terasa megah. Megahnya tuh bukan bukan cuman dunianya, tapi juga ceritanya secara utuh tuh gede apa world buildingnya tuh gede banget gitu. Terasa betapa ini kayak belum baru se, belum seberapa nih yang udah kita lihat gitu. Itu terasa gitu betapa luasnya gitu segala macem. Itu sih terutama megahnya itu terasa banget secara visual. Ya dunianya juga kayak lu bilang tadi bukan cuman Arrakis tapi gue juga suka banget sama visual di planetnya si Harkonnen kan dibilang mataharinya hitam gitu kan makanya visual apa ala apa lighting alaminya
Fireworks-nya,
tuh hitam putih
fireworks-nya
gitu
kembang
kan
apinya.
makanya jadi hitam putih gitu itu kayak wah ini gimana kondisi di planet lain gitu bisa lebih ajaib lagi kan dan itu terasa banget nih apa ya dunia yang luas ini tuh berhasil dibangun dengan megah gitu di dunia ini secara visual segala macam terus menurut gue juga cast-nya ensemble cast-nya tuh nggak cuman marketing lah gitu semuanya tuh bisa mainin dengan pas terus terasa ada karismanya juga mau baik yang perannya gede maupun yang cuman kecil segala macam tuh semua bisa pas jadi emang komplit sih film ini kalau buat gue.
Kalau Faris, gimana Riz? Apa yang membuat lo terhanyut dari Dune?
Gua sih ngerasa kayak apa ya ini sebuah masterpiece di era kita gitu kayak dulu mungkin orang ada Star Wars dulu ada nah ini
Lord of the Ring.
Lord of the Ring itu ada masa-masanya nah ini Dune ini masuk di situ gitu ini era tersendiri gitu jadi memang ya itu grand banget gitulah gitu si film ini tuh gue tadi ngelihat ayat itu tadi gue ceritakan nyesel juga kenapa nggak di IMAX gitu kan ini keren banget filmnya yang gue rasakan seperti itu iya benar jadi kita masih melihat sebagian kecil lah ya belum belum semua diulik gitu kan apalagi tadi kayak kerajaan eh apa great houses yang lain tuh siapa keunikannya seperti apa itu kita nggak pernah belum terekspos di sini gitu bentuknya seperti apa termasuk si Sebab Baron itu kan kenapa dia begitu gitu kan badannya gede banget, dia kayak bisa terbang gitu kan. Ternyata dia kayak punya apa, life support gitu kan. Ternyata dia itu kan si
Iya.
selang-selangnya itu ternyata kan life support gitu kan. Ya itu aja sih apa yang mungkin satu, ya udah satu kesatuan ya, satu unit yang film ini bener-bener wow gitu, gue terpukau banget. Itu aja sih.
Okay. Ini khusus dari Dune Part 2 ya. Ada nggak bagian-bagian spesifik di Part 2 yang jadi favorit lo?
Favorit, banyak lagi.
Banyak ya.
Gue
Okay.
kalau gue sih terutama
Hah.
ya itu world buildingnya, terus cerita politiknya juga seru menurut gue. Walaupun kayak sebenarnya pribadi gue tuh udah bosen ya sama cerita tentang Chosen One, tentang
Ya.
monarki kayak yang punya
Ya.
hak waris segala macam tuh kayak ah udah males gitu. Tapi di sini tetap bisa terasa intriguing buat gue gitu, tetap menarik gitu, karena ya si kayak karakter utama si Paul ini bisa apa ya, segala hal ramalan yang dia terima, segala hal karena dia terlahir istimewa segala macamnya itu tetap bisa menjadi konflik sendiri buat dia, buat dianya gitu kan, dan itu bisa cukup ditonjolin, jadi tetap terasa apa ya, ya itu terasa intriguing lah intinya kayak gitu.
Oke. Okay. Politiknya berarti lumayan menarik perhatian lo ya, Chris. Karena ada ini gue
Iya.
denger dari berbagai review ada yang udah mulai nyama-nyamain sama Game of Thrones nih. Gue kayak, iya juga ya. Iya juga
Ya
sih.
ketika ada banyak fraksi, banyak house gitu kan, memperebutkan kekuasaan, rebutan sumber daya alam segala macam, ya referensinya pasti muter-muter di situ aja gak sih?
Iya sih, tapi kayak okay, tadi lo nyebut perjalanan si Chosen One ini masih intriguing buat lo ya. Berarti itu salah satu hal yang lo di film ini daripada daripada yang lainnya gitu. Ntar kita bakal omongin lagi ya, karena karakter Paul Atreides ini menurut gue sangat menarik sih untuk dibahas. Gue tanya dulu sama Faris, ada nggak spesifik dari part 2 ini yang bikin lo seneng, Riz?
Partu ini gua, walaupun gua memang nunggu, tapi gua nggak mencari-cari info tentang film ini gitu. Jadi
Oke.
gua nggak tahu siapa yang main gitu kan, nggak tahu tokoh-tokoh tambahannya itu siapa, gua nggak tahu gitu. Kayak Emperor itu kan di part 1 nggak muncul gitu kan.
Enggak, iya, betul.
Sekarang dia ada sama anaknya, eh ternyata ada ini nih gitu. Terus
Oh.
itu oh ini dah ternyata itu agak-agak apa namanya, surprising buat gua. Oke, okay, nice surprising. Terus sama Bene Gesserit yang satu lagi
Satu lagi.
ya, yang itu juga oh dia nih gitu.
Si ini lihat si itu.
Kalau dari ya Lea Seydoux gitu, itu yang membuat gua apa ya itu nice surprise gitu. Gua nggak mencari-cari, oh ada, oh, oke okay juga nih gitu. Jadi makin banyak gitu kan ininya, tokohnya makin banyak, tapi ternyata yang lama juga ada ya, dari part 1 yang muncul lagi gitu, ada oh dia ada lagi gitu kan. Kalau gua nyari-nyari pemainnya pasti nggak akan kaget, tapi karena gua nggak sengaja nggak nyari gitu ya,
Oh, jadi
kayaknya itu
surprise ya. Oke,
iya surprise tuh.
okay. That's nice. Maksud gue juga sebenarnya nggak nyari sih. Gue nggak tahu kalau ada Florence Pugh di sini contohnya. Gue kayak, hah, ada dia? Oh, ternyata dia main si Irulan gitu. Padahal karakternya dia cukup penting gitu. Tapi gue nggak tahu sama sekali gitu. Sebaliknya nih, ada nggak aspek yang mengecewakan dari film Dune Part 2? Karena kalau buat gue nih guys, gue merasa cacingnya kurang. Dari part 2, gue udah nungguin aksi di atas cacing. Tapi ternyata nggak kelihatan semuanya. Jadi waktu si Paul naik mengendarai cacing itu nggak kelihatan secara utuh. Jadi gue agak kecewa karena terlalu banyak pasir gitu. Gue nggak mungkin ya, mungkin itu kondisinya adalah mereka kesulitan biaya kali ya. Karena
Ya, iya, mahal.
mahal kalau bikin cacing yang utuh gitu, CGI-nya repot, terus biayanya besar dan makin bikinnya apa
Terlalu nggak
bikinnya tuh
kelar-kelar
iya
filmnya.
nggak kelar-kelar gitu, tapi gue merasa kecewa sih. Gue kayak ya cacingnya cuma segini doang. Gue gimana
Bicara
nih
tentang
guys?
cacing, bicara tentang
Ya.
cacing, gue juga mikir gimana mereka turun dari cacing itu.
Nggak pernah ditunjukin kan? Naiknya juga nggak pernah diliatin. Kalau
Naiknya cuma yang
naiknya kan
supirnya
cuma
doang.
bisa
Supirnya
loncat,
doang,
Chris.
tapi yang
Bukan si
lain-lainnya
ridernya
nggak
maksud gue, tapi
diliatin.
yang lain-lainnya.
Iya,
Yang pakai tenda
bebek-bebek doang
segala ya.
coba.
Oke, dari
Ngetopnya
kalian ada
gimana
nggak?
gitu ngeremnya?
Itu dia.
Kalau ya sih, kalau cacing sebenarnya ya sih kurang banyak, tapi gue lumayan puas sih di klimaksnya ketika akhirnya beneran dipakai sebagai alat perang. Itu keren sih. Kayak ya udah lu
Oh.
gimana ngelawannya tuh.
Iya sih.
Satu kapal bisa ditelan gitu kan. Tapi emang kalau kalau sebenarnya kalau ada yang gue kurang suka tuh justru ini si Fate Treuta Harkonnen.
Kenapa lo gak suka?
Ya gue nggak tahu sih ya, maksudnya di novel karakter aslinya tuh ditulisnya kayak gimana gitu ya, apakah yang ditampilkan di film ini udah akurat atau belum gitu ya, tapi gue ngerasa dia kayak apa ya, klise gitu, kayak villain yang klise aja, yang psikopat segala macem, satu dimensi aja udah gitu loh, kayak kayak terlalu sayang ada karakter villain kayak gitu di cerita yang sebenarnya sangat political dan bahkan yang ada apa ya, maksudnya kayak gini lah gitu, yang cerita gede gitu ya. Kayak sayang gitu masih ada villain kayak gini, terus jadi kayak kayak pas duel klimaksnya gitu dia sama si Paul, kayak apa ya, menurut gue ngeliatnya karismanya jauh gitu loh, jadinya nggak imbang
Karismanya
karena
jauh
terlalu satu,
lebih berat ke
karena
Paul
terlalu
maksudnya.
iya, karena satu dimensinya itu sih menurut gue itu aja sih. Cuman ya gitu, balik lagi gue nggak tahu apakah memang udah akurat seperti novelnya emang karakternya begitu atau enggak gitu ya.
Gue juga kurang tahu ya tentang si Fate Rauta ini. Yang gue tahu cuman waktu di film lamanya David Lynch, dia diperanin sama Sting yang pakai celana dalam aneh itu. Celana
Sting basis atau
Sting
sting
penyanyi.
kebulet? Sting
Sting
penyanyi.
penyanyi, Sting penyanyi.
Oh, oh
Itu
iya.
yang mainin Sting, terus dia pakai kayak celana renang ada sayapnya gitu. Udah gitu doang. Kayaknya sih emang karakter ini tuh dibikin buat apa ya? Shocking gitu. Shock the senses gitu. Kayak
Iya sih, gue ngerti sih itu ya.
tampilannya tampilannya nggak biasa gitu kan, tapi memang gue setuju sih sama lo bahwa dia dia hanya psikopat intinya gitu doang.
Iya.
Ya maka oke, ini gue akan menyambung lagi ke tema yang lain, tapi gue tanya dulu sama Faris, ada nggak hal yang pengen lo kritik dari Dune Part 2 ini?
Tadi kan Krishna itu siapa namanya? Karakternya yang nggak
Fate
suka ya?
Rauta.
Rauta. Nah, kalau gua Raban makin nggak guna dia di sini.
Wah, iya bener sih. Jadi katro gitu di sini.
Iya, di sini jadi kayak bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berubah banget dengan yang dia yang pertama, di pertama kan dia memang mungkin jadi kayak tangan kanannya ya, tangan kanan pamannya kan gitu kan,
Si
karena
Baron
memang
Vladimir.
Rautanya nggak ada gitu, tapi dia kayak enforcer gitu kan, enforcer of the family gitu. Tapi di sini dia nggak kayak, ya itu kayak bener-bener jauh banget sama yang pertama. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dikasih tugas kalah, fighting juga nggak bisa gitu kan, sama sepupunya juga gampang banget kalahnya gitu. Jadi ini
Pertama kali
ngapain
disergap
ini?
kabur loh.
Iya,
Lari.
kabur. Itu dia yang makin nggak penting lagi, dia lebih nggak penting lagi nih. Sekarang
Ya
kapan
bener sih, setuju sih
nikah?
gue. Apa, lumayan terlalu drastis gitu ya.
Iya.
Iya, iya, iya. Kayaknya jangan-jangan dia dibikin kayak gitu untuk make way for Fate Rauta. Gue sih ngeliatnya gitu. Kayak nih perannya Dave Bautista harus agak ditekan dikit nih. Biar si Fate Rautanya kelihatan lebih kejam gitu. Tapi menurut gue
Iya, iya sih.
harusnya harusnya nggak kayak gitu gitu.
Gak kayak
Cuman
gitu. Gak
gue
perlu
setuju.
kayak gitu gitu ya.
Iya. Dan gue setuju sama Faris bahwa dia tuh useless banget. Yang gue nggak tahan itu adalah dia teriak-teriak mulu. Kayak
Iya,
nggak lemas,
gengges.
lo bengong-bengong
Itu
terus.
dia, tantrum. Gengges, bunuh-bunuhin orang, anak buahnya sendiri, gitu kan. Tapi
Iya.
bukan beda sama kayak petrotannya kan, beda caranya lah gitu. Apa, instill fear gitu kan. Kalau Fatwa kali ini lebih karena cuman temperamen doang gitu kan, bukan karakter aslinya dia gitu. Cuman kalau kalau Fatwa kan memang karakter aslinya memang kayak gitu gitu, dia mungkin kejam gitu ya, kejam banget. Tapi kalau si Raban ini enggak, karena dia ya itu tantrum aja gitu.
Itu
Mungkin
emang
jangan-jangan karena ini untuk menutupi keinsecurean dia, makanya dia galak gitu.
aduh Chris, tapi nggak harus teriak-teriak setiap saat dong, itu
Iya
kayak
sih, ganggu
kayak
ya dia
aduh
jelas.
ganggu banget gitu. Itu ganggu sih, kayak aduh mas lu nggak bisa acting normal aja ya. Gitu. Tapi di antara karakter yang muncul di part 2 yang baru maupun yang baru muncul lagi, ada nggak yang menarik perhatian lo? Kalau Kak, kita kan udah nyebut Fate Rauta, tadi udah nyebut Raban, tapi ini dua-duanya dari keluarga Harkonnen. Ada nggak dari tempat lain yang dari keluarga lain mungkin yang menarik perhatian lo?
Lorenz pun oke okay lah di sini. Dia jadi putri raja itu,
Si Irulan ya?
ya dia dia kan ternyata berarti di dunia ini itu kalau apa ya, perempuan 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 royalti itu pasti akan dilatih sebagai Bene Gesserit gitu ya, berarti kayaknya ya.
Nah, gue gak ngerti ya itu mereka dilatih atau mereka harus bergabung gitu. Tapi kalau si Irulan itu memang dia kayak didoktrin untuk jadi Bene Gesserit seingat gue gitu. Nggak semuanya sih.
Mungkin
Kenapa, Chris?
mungkin kita nggak ditunjukin siapa ibunya sih ya, tapi mungkin ibunya pun Bene Gesserit kayak si Jessica gitu
Ya, 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 ya.
ya, gak, kita nggak ditunjukin sih ya.
Ini gak tunjukin, cuman
Tebakan gua
kayak
aja.
akhirnya akhirnya kayak apa ya, kalau dilihat tadi kan berarti kayak semacam tugasnya selain menyetir arah kerajaan, dia juga menjaga menjaga apa namanya keturunan gitu kan akhirnya kan. Kalau
Iya,
itu
tapi
kayak tadi termasuk si apa Lea Sido itu kan juga berarti dia kayak gitu tadi kan dia bilangnya, termasuk mungkin Jessica juga gitu kan. Semua bagian dari ministry untuk menyetir arah alam semesta gitu kan. Nggak cuma
Ini
bisik-bisik ke kerajaan, tapi mereka juga punya andil dalam hal keturunan gitu berarti ya kayaknya.
maka itu
Kalau
serial yang baru akan tayang di HBO akhir tahun ini bakal jadi sangat penting untuk ditonton nih guys.
ya,
Yaitu Dune
tunggu.
Prophecy yang tentang Bene Gesserit emang gitu. Itu
Iya.
kita harus perhatiin deh. Soalnya emang bener sih kayak kata Faris, Bene Gesserit tugasnya adalah menjaga keturunan biar kayak pure gitu loh. Biar biar istilahnya anak baik-baik gitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih.
Kalau soal mereka bereproduksi gitu ya, itu kalau nggak salah ya, yang gue tangkep, itu tuh mereka emang kayak lagi mencari keturunan sempurna sebenarnya disiapin buat, apa sih istilahnya si Paul tuh? Gue lupa.
Mahdi,
Uh,
Imam
Quizzad
Mahdi,
bukan.
bukan?
Ya, itu apa sih, Bene
Satrio
Gesserit
Piningin.
laki-laki yang itunya. Nah, itu kan sebenarnya kan mereka kayak lagi mencari keturunan terbaik. Nanti yang keturunan terbaik itu akan dapat laki-laki ini gitu. Nah, si Jessica itu kan ngelanggar kan, dia
Ya.
ngeduluin gitu kan, dia ngelahirin anak laki-laki duluan gitu. Jadinya profesinya jadi agak berantakan gitu kan sebenarnya.
Ya, itu kerjaannya Jessica sebenarnya, makanya karena dia yang agak-agak ini ya. Oke, tapi itu ntar kita bahas Jessica lagi ntar ya.
Ya,
Kalau Krisna ada nggak
harus
karakter
harus
lain?
khusus tuh ya.
Ya harus khusus.
Sebenarnya sebenarnya gue sama si Faris sih, gue juga sangat
Irulan.
tertarik sebenarnya dengan si Irulan, karena ya dia ternyata bagian dari Bene Gesserit juga gitu kan. Jadi kita semakin apa ya, diberi hint gitu kalau Bene Gesserit nih sebenarnya justru yang paling paling gede loh gitu perannya di dunia ini gitu. Itu tuh semua raja emperor tuh setiran mereka semua gitu. Itu makin ya, itu kemunculan dia tuh makin ini gitu. Terus apalagi di klimaksnya gitu kan, kayak wah ini dia bakal makin gede lagi role-nya segala macem gitu. Dan dari sekilas ini aja gue udah bisa ngeliat ya, Florence Pugh main ini bagus juga sih ya. Jadi kayak dia tuh emang kayak kelihatan udah punya tujuan sendiri untuk kelompoknya gitu ya. Sebenarnya dia justru nggak terlalu peduli kayaknya sama ya emperor ya gitu, dia lebih peduli sama Bene Gesseritnya gitu kan. Dan itu Wah, jadi lumayan misterius juga sebenarnya motivasi dia apa gitu.
Oke, okay. Ya,
Hanya
setuju
itu,
sih.
iya, apa doktrinasinya itu jadinya Band District ini mendahulukan siapa? Kan yang dari part 1 kan udah ditanyain kan sama sama Leto ya. Ini lu nanti kalau gua mati gitu kan, gua nggak nanya lu sebagai Bene Gesserit, tapi sebagai apa istri gua atau sebagai ibu gitu, will you protect Paul gitu kan? Nah itu kan berarti kayak aliansinya itu kemana lu gitu, ke keluarga lu atau ke sekte lu, sekte.
Sekte, benar.
Benar,
Benar-benar.
sekte ya.
Iya.
Iya.
Oke. Itu memang sesuatu yang kayaknya kita nggak bakal dapet jawabannya sampai kita nonton serialnya nanti ya. Karena gue sendiri nggak baca bukunya, jadi gue nggak tahu terlalu banyak tentang doktrinnya si Bene Gesserit ini. Yang gue tahu adalah mereka cuma mencari keturunan sempurna untuk dijadiin si Kwisatz Haderach gitu, which is
Iya.
title yang udah direbut duluan nih sama Paul.
Iya, sebenarnya mendahului ya, di luar
Ya,
rencana ya.
itu dia. Tapi kalau gue sendiri, gue tertarik sama satu karakter yang munculnya dikit banget, tapi sebenarnya dia karakter yang menarik loh. Which is adiknya Paul,
Oh, iya.
si anak yang masih dikandung, tapi
Iya.
dilihat dalam mimpi udah jadi bentukannya Anya Taylor-Joy.
Dan bisa diajak
Itu
ngobrol, loh.
ya
Nah,
bisa
itu
diajak
dia.
ngobrol. Karena kalau gue baru baca ternyata di filmnya David Lynch, dia lahir langsung bentukannya nggak bayi, langsung jadi anak gitu. Dan dia yang aslinya di filmnya apa di film dan bukunya kalau nggak salah dia yang bukan si Paul yang ngebunuh si
Iya,
Baron. Jadi
udah ada dia di
si
season
anak ini
berapa
si
ya?
Alia ini, iya dia tuh yang ngebunuh si Baron. Jadi nyatanya nih si Denis Villeneuve mengganti role-nya Alia, yaitu karakternya Anya Taylor-Joy, dan peran pembunuhnya itu dia kasih ke Paul. Nantinya kalau misalnya kita dapat film ketiga, apakah Alia bakal dapat peran sepenting yang kita tahu dari buku atau film lamanya atau enggak gitu. Jadi gue penasaran aja nih udah punya aktris sekelas Anya Taylor-Joy, tapi
Iya.
kok perannya malah dikasih ke Timothée Chalamet gitu. Gue jadi agak-agak ragu dan agak-agak apa ya, agak-agak sengit gitu, kayak gimana sih, harus ini kan buat Anya Taylor-Joy gitu.
Iya, kenapa
Jadi gue
se-ekstrim itu perubahannya ya?
iya, jadi gue merasa apa ya, gue merasa sedikit bukan kasihan tapi lebih kayak sayang aja bahwa pembunuhnya si Baron itu adalah Paul bukan Alia gitu. Makanya gue sebenarnya kalau boleh kritik juga adalah lu punya Anya Taylor-Joy tapi kenapa dikasih screen time dikit banget gitu. Kayak ya mungkin belum waktunya ya, gue tahu sih. Cuman kayak
Cameo itu,
aduh.
cameo itu kan. Iya. Iya.
Iya, namanya istilahnya. Jadi bukan peran yang penting banget, tapi hanya dengan berapa detik dia tampil tuh udah bikin gue penasaran banget. Kayak, kenapa? Kenapa cuma dikit gitu.
Itu kayaknya lu bisa bisa apa? Agak attach dengan Anya itu karena ibunya juga ngobrol sama si jabang bayinya, man. Itu kayaknya sih.
Karakternya jadi udah kebentuk
Dia
gitu ya.
kan suka kayak gitu kan, kayak hush, silence. Eh, jangan
Ya,
ribut atau
ya,
gimana
ya,
gitu
ya, ya,
kan.
ya,
Tuh.
ya.
Dia ngobrol gitu, terus begitu tahu ada bentukannya seperti ini, eh ternyata menarik juga nih gitu yang si jabang bayi itu gitu. Dan ternyata emang itu mereka bisa tahu ya itu cewek apa cowok, termasuk si Lea Sido kan juga tahu. Iya kok ini masih
Bukannya
aman
tahu,
nih.
dia nentuin. Bene Gesserit
Bisa
itu
nentuin
nentuin.
ya kayaknya.
Iya, dia yang nentuin
Waduh.
jadi cewek atau
Bisa
cowok
di,
gitu.
bisa di, bisa di setting gitu ya.
Iya. Makanya
Ini kayaknya kita
Jessica itu dimusuhin. Karena harusnya perempuan terus.
wah, gila. Kayaknya kita harus baca tentang Bene Gesserit abis ini. Biar tahu lebih ini. Tapi oke okay guys, sekarang mengenai villain ya. Ini kita tadi udah ngebahas bahwa si orang-orang Harkonnen ini Raban dan Veit Rauta dua-duanya agak-agak mengecewakan sebagai villain. Tapi jadi menurut lo villain di Dune itu siapa sih yang paling jahat? Kayak si Emperor dan putrinya karena mereka telah memutuskan untuk menghancurkan House Atreides. si keluarga Harkonnen yang jadi senjatanya Emperor, atau menurut lo justru para perempuan Bene Gesserit yang semacam shadow government ini yang jadi villain utama?
Kalau gue
Bene
tetap ngerasa
Gesserit.
Bene
Bene
Gesserit
Gesserit
yang
itu
terasa paling mengancam
iya,
gitu kan.
kayak
Oke.
kalau kalau di Game of Thrones padanannya itu mungkin kayak Baelish gitu. Jadi dia main banyak kaki gitu kan. Jadi dia dia udah masang di sana tapi bukan satu-satunya gitu. Gue juga pasang di tempat lain gitu. Jadi apapun yang terjadi itu adalah rencana kita gitu kan.
Wah,
Nggak
Termasuk
cuman
kan
ini loh, bahkan nggak apa, kita perlu ingat dia bahkan bukan cuma nanem itu di royalty-royaltinya, tapi di grassroots-nya kayak Fremen. Kan mereka yang nyekokin tentang
Ya,
apa,
betul.
tulisan Al-Ghaib segala macem gitu kan. Kan mereka kan yang menciptakan mitologi segala macem, yang itu plotnya nanti bakal nguntungin mereka sendiri, direncanakannya gitu kan. Kayak
Iya.
nantinya ya itu kayak gitu kan. Si si aku lupa lagi namanya. Si Pol itu apa tadi?
Quizzes Haderach.
istilahnya. Ya, itu
Oh.
kan yang udah mereka siapin sebenarnya untuk muncul kan, dan itu ketika muncul kan akan bisa mengendalikan kelompok-kelompok agama ini kan. Jadi ya seserem itu sih yang mereka rencanain, dan mereka kayak gue pernah baca itu mereka udah ngerencanain itu selama ribuan tahun gitu, dan mereka sabar dan sangat apa ya, sabar dan sangat aku ini gitu presisi gitu ngerencanain ya, makanya bisa sepowerful itu.
Jadi di sini udah jelas ya bahwa sebenarnya kalau kita ngeliat dari kacamata apa ya, dari kacamata si protagonis si Paul, emang musuh dia yang terbesar adalah Bene Gesserit gitu.
Dan
Emang
repotnya
dia
lagi
juga punya
mereka ini nggak
kekuatannya
kelihatan
gitu
kan?
kan. Dia punya kekuatan Bene Gesserit juga gitu.
Oke, gue pengen nanya, lo inget nggak adegan di mana Paul ngebentak ibunya? Itu yang kayak dia tuh kayak marah banget bahwa si Bene Gesserit tuh telah menciptakan mitos tentang si Chosen One ini
Iya.
gitu. Dan itu tuh di situ bikin gue merasa kayak Paul-nya sendiri tuh kayak gusar gitu ya terhadap
Iya.
keberadaan Bene Gesserit, meskipun dia sendiri akhirnya dia tunduk juga sama profesi itu gitu. Itu gimana sih menurut lo?
Itu yang pas ibunya datengin dia itu kan ya.
Ya,
Yang
betul.
ibunya sama rombongan datengin terus dia teriak gitu kan. Mungkin sebenarnya itu kan kalau kita ngelihat prosesnya dia itu agak lama sebenarnya. Maksudnya kan dia kan emang opening filmnya itu benar-benar nyambung dari ending film pertama kan ya. Tapi setelah itu mungkin ada time jump sedikit-sedikit gitu yang
Iya.
nggak di apa nggak dibilang gitu bahwa dia itu
Iya, sebenarnya
latihan
ada
baru
skip-skipnya kelihatan
berhasil
terasa.
dia latihan berhasil jadi jago itu berbulan-bulan termasuk ketika ibunya hamil ya mungkin tapi nggak lahir-lahir berarti kan kalau ini manusia biasa kayak kayak bumi itu ya mungkin 9 bulan berarti sebelum 9 bulan ya time span-nya lah gitu kan. Terus ibunya kan juga itu kan akhirnya yang menyebarkan gosip-gosip itu, menyebarkan tentang kesaktian-kesaktian itu yang itu juga proses gitu kan. Jadi akhirnya gue juga nggak tahu sejauh apa sih utara dan selatan itu memang jauh gitu ya?
Iya
Apakah
sih, jauh
mereka
sih.
jauh banget gitu ya? Kutub utara kutub selatan gitu atau cuman misalnya Indonesia Australia gitu kan? Gue nggak tahu ya.
Kayaknya ini
Cuma kan
Alaska sama apa gitu, sama Australia kali.
ya, kutub utara, kutub
Jauh ya
selatan.
berarti ya. Berarti jauh banget ya.
Karena
Nah
filosofinya
itu
dan
kan
keyakinannya juga ini kan, yang satu lebih radikal, satu lebih udah lebih skeptis kan, satu lebih
ya,
fundamentalis gitu kan, beda juga.
ya,
Ya meskipun masih tetap ada ya si karakter Stilgar yang sebenarnya dia
iya,
fundamentalis tapi kerjanya di utara gitu.
ya,
Intinya
cuman
dia
kayak
yang
si
mau. Iya, iya, iya.
Chani kan, udah, apa itu cuman omongan orang dulu gitu kan?
Liberal tuh dia liberal,
Tapi yang gue tertarik
progresif.
adalah ini dari kacamatanya Paul ya, karena kan kita nonton film ini kan dari sudut pandang dia gitu. Si Paul ini sendiri tuh ada kayak apa ya, semacam transisi gitu. Dia melakukan
Oh iya.
kejahatan, bukan bukan seorang hero yang tipikal kalau menurut gue. Karena dia
Iya,
tadinya kan
betul.
skeptis ya. Dia tadinya menentang bahwa dia adalah chosen one. Tapi terus dia malah jadi menetapkan dirinya sebagai the Messiah gitu. Itu dia kayak apa ya, self-fulfilling gitu.
Betul.
Dan apakah lo merasa perjalanan dia ini meskipun dengan time jump itu terlalu cepat atau enggak sih? Karena kalau menurut gue, perjalanan dia dari survivor ke warrior gurun ke Messiah yang terakhir itu kayaknya kurang kurang apa ya, kurang bukan rapi ya sebutannya, kayak kurang flow-nya tuh kurang 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 lancar gitu. Kayak apakah karena time jump tadi itu
Kayak
tiba-tiba dia udah minum water of life terus tiba-tiba dia berubah pikiran gitu. Itu kayak buat gue dadakan banget gitu. Gue nggak tahu apakah menurut lo perjalanan dia itu udah sesuai sesuai apa ya, sesuai waktunya atau belum atau gimana?
Titik titik
Ya
baliknya
gue
itu
sebenarnya setuju.
sorry, titik baliknya itu kalau menurut gua kan tadi time jam dia udah jago pas akhirnya ketemu sama si Gurney, ketemu orang lama dari keluarga dia gitu yang dia juga komandan perang kan. Dari situ dia dia kayak dia kan bilang gitu, ya lu mau atau enggak, lu menghindar apa enggak, apa your path itu is war gitu. Di situ dia lebih tercerahkannya di situ gitu. Memang yang kemarin-kemarin dia cuman kayak okay, gue bisa jago tapi gue masih belum yakin nih gitu, apakah gue memang berguna hanya untuk orang-orang ini Fremen doang, tapi apakah untuk nanti gue bisa nantang kaisar, nantang emperor gitu kan, bisa jadi raja, itu sampai perang besar itu dia belum yakin. Tapi begitu dia ketemu orang militer dari keluarga dia gitu kan, gue bilang titik baliknya di situ sih kalau kalau gue ya. Tuh, apalagi setelah tahu ternyata dia punya arsenal.
Punya senjata.
Dia punya senjata ya. Ya gue paham sih. Kalau menurut lo Chris gimana Chris tentang perjalanan si
Iya,
Paul ini?
gua agak sebenarnya kayak soal time jump tadi tuh emang memang betul ada yang lompat-lompat itu, dan itu yang sebenarnya di sepanjang itu tuh Paul ngerasain banyak hal gitu ya. Tapi memang khusus spesifik yang dia tiba-tiba dari skeptis terus jadi dia justru mendeklarasikan dirinya sebagai Mesaya, emang terasa agak jampi gitu ya. Gue setuju sama lu juga, tapi gue ngerasa itu juga benar kayak yang Faris bilang, pertemuannya sama si karakter Josh Brolin itu, sama ditambah lagi sama apa yang kayaknya sama apa yang dia lihat ketika dia minum si Water of Life itu. Jadi kayak gue ngerasa dia mendapat vision tambahan gitu ya, dari yang sebelumnya kan dia cuma ngelihat jadi perang besar atas nama dia gitu kan, orang jadi perang holy war gitu atas nama dia, kayak perang agama gitu kan, dan dia kayak jadi Tuhannya gitu kan. Nah, gua mungkin ngelihat dia dapat vision tambahan, kalau itu perang holy war itu nggak terjadi, kerusakannya justru lebih parah gitu loh, justru lebih lebih binasa lagi, lebih banyak orang gitu. Nah, jadi kayak dia ngelihat itu justru for greater good, emang bakal dampaknya bakal gede banget juga, perangnya bakal parah, korbannya banyak, tapi itu masih opsi yang lebih baik gitu loh. Kan kan setelah dia minum Water of Life, dia sempat ngobrol sama si Jessica juga kan, terus dia kayak bilang ada fact yang dia lihat dan kayaknya itu gitu kan. Kayak inilah, kayak Doctor Strange lah di
Betul.
Endgame.
Betul. Nah, ini ya Chris,
Kayak itu
gue
juga
tertarik
sih.
dengan lo bilang visi tambahan itu ya. Yang dari beberapa review yang gue baca, gue nggak tahu apakah ini gue yang miss atau emang filmnya nggak nunjukin dan orang-orang ini hanya membaca between the lines atau gimana. Tapi ada yang bilang bahwa yang dia lihat pada saat dia minum water of life itu adalah sesuatu terjadi terhadap Chani, si karakter Zendaya. Dan karena si Chani ini penting banget buat Paul, dia mau nyelamatin Chani dan satu-satunya cara dia nyelamatin Chani adalah melakukan holy war. Tapi
Mungkin juga kan dia baper
bukan
juga ya.
gue maksudnya bukan gue doang kan yang nggak ngelihat apa yang terjadi sama Chani. Itu nggak ada kan di filmnya
Karena
adegan itu.
emang visionnya
Ya,
kayak belum
Chani,
ditunjukin sih.
Chani kayak kayak luka, kayak luka kena apa ya, kayak kena radiasi gitu kan
Tangan yang
ada tuh.
berlumuran darah itu kan.
Iya, yang radiasi, kayak kena radiasi nuklir gitu ya.
Hah? Itu yang
Itu
maksudnya ya?
mirip mirip dengan ada yang ini yang pas pas apa sumber air itu diserang tuh kan, kan ada dung 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 gitu kan. Nah itu kan Paul tuh ngimpi seperti itu, mirip seperti itu. Chani-nya ngelihat ke sana, tapi Chani itu kayak kena lukanya dari ledakan di sana gitu. Jadi pas dia jatuh tuh kan mukanya udah hancur gitu. Itu salah satu mimpinya dia sih seperti itu ada.
Oh, okay. Tapi gua rasa berarti bener ya yang apa orang-orang bilang bahwa yang dia lihat itu di Water of Life itu waktu dia minum itu adalah sesuatu terjadi sama si si Chani gitu. Karena banyak banget yang ngomong gitu. Karena
Ya, gue
mungkin
sih
gak...
masih lebih yakin kalau yang dia lihat bukan cuma Chani sih, tapi kerusakan lebih parah sih. Tapi ya masuk akal juga kalau misalnya Chani.
Okay,
Water,
karena ini
water of life, water of life itu malah buat apa, kayak memperjelas visinya dia gitu ya kan. Dia
Iya,
bilang kalau
mungkin.
sebelumnya
Iya.
itu kan masih blur-blur gitu kan. Tapi begitu setelah
Mimpi-mimpi
minum,
doang kan.
semua jadi lebih jelas gitu kan. Ya, termasuk yang itu yang berarti dia bisa melihat celah gitu ya. Ada
Iya, makanya.
berapa yang kalah terus ya, Dr. Strange.
Dr. Strange. Okay. Okay guys, sampai di sini dulu ya kita ngebahas Dune Part 2 di bagian pertama. Seperti yang gue bilang tadi, kita bakal break sebentar dan lanjut ke Dune Part 2 bagian kedua untuk ngobrolin perjalanan Paul Atreides, Chani, dan segenap karakter di film ini. Okay, see you soon.